Už jsme si řekli před týdnem, že o okolnostech Ježíšova narození a jeho dětství vlastně nic historicky jistého neznáme. Máme před sebou pestrou mozaiku příběhů. Příběhů, v kterých se mísí možná střípky vzpomínek s legendami, s pohádkovými motivy, dokonce i s mytologickými motivy z jiných náboženství. Celý tenhle ten materiál a to, co je v něm nejpestřejšího, nejfantastičtějšího, je uložen především v těch takzvaných apokryfních evangeliích, v těch, které církev neuznala jako autentické a nezařadila do biblického kánonu. Těch několik příběhů, které jsou součástí evangelií, vyprávějí vlastně věci poněkud střízlivěji a především jsou to takové texty, které mají ještě hlubší teologický význam. A k tomu vlastnímu smyslu těch příběhů se dostáváme dešifrováním symbolické řeči. Ty texty, jako mnohé biblické texty, používají symboly, v tom jsou podobné umění, spíše než nějakému popisu striktně vědeckému a historickému, a mají svou vlastní pravdu. Pravdu právě těchto výpovědí, které otevírá umění, které otevírají symboly, symboly, které ukazují nad sebe a za sebe k hlubšímu smyslu. A co je tedy tím poselstvím, které je ukryto v tomto vyprávění, které je jedinečné v Novém zákoně, tady v Matoušově evangeliu? Tyhle ty postavy, tak vlastně ani nevíme, jestli jsou tři, to už je to, čím ozdobila pozdější fantazie a legendy tenhle ten příběh, že ti mudrci od východu, Matoušovo evangelium říká prostě mudrci od východu, tak ty pozdější legendy to prokreslují, byly tři, dávají jim královské čelenky, dokonce i jejich jména, Kašvar, Melichar, Baltazar, ale evangelium říká mudrci od východu, tak můžeme si představit hvězdopravce, astrology z Asyrské říše. Ale to, proč o nich evangelium mluví a staví je, tak říkajíc, do jesliček, je proto, že v nich vidí jakési symbolické předznamenání těch všech pohanských národů, které postupně přijdou, aby přijali Krista jako svého spasitele. Je to vlastně ilustrace toho, co je řečeno ústy proroka Simeona v Lukášově evangeliu, že Ježíš přišel, aby byl chloubou svého izraelského lidu a světlem k osvícení pohanů, gojim, národů. Na tom příběhu je několik věcí, které stojí za zamyšlení. Právě dnes. Tihleti pohané, ti mudrci, dospěli podle evangelia k Ježíšově kolébce svojí vlastní cestou, cestou své tradice, svého náboženství, nežli tou cestou, která by byla chápána jako ta přímá cesta skrze texty hebrejské Bible, skrze Mojžíšův zákon. Jdou svojí vlastní cestou podle své kultury, vede je jejich hvězda. Jistě, je tam ta dramatická odbočka v Jeruzalémě, při které do příběhu vstupují také vykladači zákona. Ale oni pak dojdou na to místo a to, co je možná tím nejpodstatnějším, je to, že jsou schopni rozeznat v onom dítěti, v chudé rodině, bydlící možná ještě v té jeskynce nebo chlévě, toho, kterého hledali krále izraelského, židovského krále. Tím byli vlastně postaveni před jeden z velkých paradoxů křesťanství. Před, kdybychom mysleli Zenově a japonsky, tak bychom řekli koán, před hádanku. Ten paradox křesťanství spočívá v tom, že velké věci se zjevují v malých, že posvátné se zjevuje ve všedním. A to, co je sakrální, to, co je boží, v obyčejném lidském. Tohleto spojení božského a lidského je oním klíčovým paradoxem křesťanství. A tito mudrci, které vedla jejich hvězda, najednou poznají tento paradox a tomuto chudému dítěti odevzdávají své symbolické dary. Možná, že pro naši dobu je to ještě v jiném ohledu zajímavý text. Už jsme si říkali v těch předchozích vánočních úvahách, že křesťanství se původně vyvíjelo jako židovská sekta v rámci židovství. A že to byla odvaha apoštola Pavla, který vyvedl křesťanství do toho velkého prostoru řecko-římské civilizace, k oním gojim, národům, zatímco ostatní apoštolové vzali jako svůj úkol tu misi mezi Židy, misi, která upřímně řečeno nebyla příliš úspěšná a příliš trvalá. To křesťanství, kterém my stojíme, je to křesťanství, které navazuje na Pavlovu misi. Pavel byl schopen vyvést křesťanství z toho dosavadního úzkého prostoru. Já v těchto týdnech hodně přemýšlím o tom, že možná stojíme na prahu podobné proměny, že znovu křesťanství bude pravděpodobně vyvedeno z toho úzkého prostoru našeho tradičního myšlení a pojímání, že i ono bude obohaceno možná těmi poutníky, kteří přicházejí zdaleka, a že se rodí možná širší a velkorysejší křesťanství, něco, co posouvá ty křesťanské dějiny až k tomu, co je zaslíbeno na konci, k té církvi bez hranic. A máme-li dojít k této církvi bez hranic, o které mluví ty velké vize zjevení svatého Jana, tak i dnes musíme určitým způsobem překračovat ty obvyklé, navyklé hranice a odvážně hledat nové prostory, protože Kristus přichází nejen jako chlouba svého křesťanského lidu, ale přichází jako světlo k osvícení všech. Tuhle tu univerzalitu, tu pravou katolicitu, všeobecnost křesťanství asi musíme nějak nově uchopit. A mám pocit, že právě tento pontifikát papeže Františka ukazuje nutnost překročit ty dosavadní hranice. A to v mnohém slova smyslu. K tomuhle vyprávění o třech, nikoli v třech tedy, mudrcích z východu, ale v tradici se mluví o třech, možná kvůli těm třem darům, bych přidal ještě jednu legendu, která je pravděpodobně o hodně mladší. Vyskytuje se hodně v ruské literatuře 19. století a nevím, jestli někdo přesně odhalil její kulturní kořeny. Vypráví se tam v různých variantách ještě o čtvrtém králi, který dostal ve snu pokyn, aby následoval hvězdu a také se poklonil nově narozenému židovskému králi. A tenhle ten čtvrtý král se vydal na cestu a nesl pokladnici darů plnou rudě svítících drahých kamenů, ale na té cestě se několikrát osudově zdržel. Nejprve viděl chatrč lidí, kteří tam mrzli a on jim chtěl pomoci v jejich bídě a daroval jim něco z toho svého pokladu. Pak dále potkal nemocné a zase jim něco daroval aby bylo o ně postaráno. Nakonec téhleté cesty, kde byla řada takových setkání, došel k břehu moře, kde právě naříkal mladý muž, který měl být prodán do otroctví a doma měl ženu a malé dítě. A tenhle ten poutník, král, už měl prázdnou pokladnici, všechno už rozdal na té cestě a tak sám sebe nabídl, sám sebe dal do otroctví a mnoho let strávil na těch galejích, na té lodi. A když konečně opět nabyl svobody, tak najednou jde s prázdnýma rukama, hvězda už nesvítí, bloudí světem a dojde do velikého města, města Jeruzaléma a vidí, že tam běžici vedou nějakého člověka na popravu ukřižováním. On je svědkem té popravy a vidí, že nad hlavou toho ukřižovaného je nápis "Toto je židovský král". A najednou pochopí, že je u cíle své cesty. A vstáhne ty prázdné ruce k tomu muži na kříži a do těch prázdných dlaní skane krůpě krve. Tento muž se vlastně tady stává jakýmsi svatým grálem, kdybychom měli hledat jaksi mosty mezi těmi jednotlivými vyprávěními. A pochopí, že i když všecko rozdal a když se mu zdálo, že mnoho bloudil a že možná ten svůj život utratil, tak najednou vidí, že tomu tak není, že dostihl svého cíle. Z té krůpě krve se najednou stává zářící rubín. Ten člověk došel svého cíle. Je to možná vyprávění, které si také zaslouží promeditovat. Jsou na naší cestě mnohá nepředvídaná zdržení a zastavení. Když se zastavujeme ne proto, abychom se roztrhovali zábavou, ale proto, že nás vyvolala a zavolala nouze nějakého člověka. Možná, že někdy spotřebujeme to, co neseme sebou, a ne tím způsobem, který jsme měli na mysli, ale dáváme to těm, kteří potřebují naši pomoc. Nemusí to být materiální poklady, lidé někdy potřebují naši blízkost, naše pochopení, náš čas. Někdy máme pocit, že jsme všecko rozdali a nic nám nezbylo. Někdy máme pocit, že ta naše hvězda, která ze začátku zářila tak jasně, pohasla. A že bloudíme ve tmách. A přece na konci té cesty pochopíme, že člověk má především to, co rozdal. To je další z těch velkých koánů, z těch velkých hádanek křesťanství. A ten muž na kříži, to, že je onen král židů, to je podobná hádanka, před kterou stáli ti tři mudrci, ti tři králové, když toho krále židů viděli v plenkách v chudičké chaloupce. Takže na počátku i na konci Kristovy cesty jsou tyto hádanky. To velké se zjevuje v malém. To krásné se zjevuje v něčem, co se zdá být odpudivé. A mnohá bloudění se jeví jako smysluplná cesta. K tomu je třeba velké vytrvalosti, velké míry víry, víry, která někdy prochází těmi temnými okamžiky. K tomu je třeba naděje, naděje, která někdy je jako hodně přidušený plamének, který si neseme sebou a samozřejmě také lásky, která se někdy neprojevuje nějakým ohňostrojem citů. Ale je to určitý typ toho, že se nechceme zastavit na své cestě a jít dál. Pak najednou člověk sám se může stát tou hvězdou, která ukazuje směr. Nemám teď na mysli hvězdy ve smyslu superstar a hvězdy filmového plátna nebo sportovního nebe. V Biblii je psáno, spravedliví budou zářit v tom soumračném čase jako hvězdy na nebi. A každý z nás je vlastně určen být v v tomto smyslu hvězdou. Není řečeno hvězdou, jaké jasnosti, jaké velikosti. Ale má to být hvězda, která neozařuje především sebe, ale ukazuje cestu. Takéž jsme takovými poutníky, a kéž jsme takovými hvězdami, které v soumračných časech probouzejí naději a ukazují směr.